Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek, mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali yana bir bor Rabbimiz Iso Masih bizlar uchun nima qilganligi haqida suhbat olib borsak. Muqaddas kitob 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15 bobi 3 oyatida aytadiki, Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun halok bo'ldi. Hamma masihiylar Fisx bayramida Rabbimizning o'limi va qayta tirilishi haqida eslaymiz. Aslida o'sha paytda nima sodir bo'lganligini hammamiz bilamizmi? Albatta, Rabbimizni dushmanlar tutib olishdi. Rabbimizdan hech qanday ayib topisha olmagan bo'lsalar-da, uni urdilar va haqoratlashdi. Shundan keyin askarlar Rabbimizni Quddus shahridan tashqariga, ya'ni Golgofa deb ataluvchi tepalikka olib bordilar. Shundan keyin o'sha yerda Rabbimizning qo'l va oyoqlaridan mix bilan hojga mixlab qo'yishdi. Iso Masih 6 soat davomida shundayligicha hojda osilib turdi. Taxminan soat ertalabki 9 soat 3 u hojda osilib turdi. Soat 12 yaqin tushlik paytida hamma yoq qorong'ilik bilan qoplandi. Rabbimiz Iso bizning o'rnimizga hojda o'ldi. U insonlardagi barcha gunohlarni o'ziga oldi. Muqaddas kalomning 1 Yohanna kitobi 1 bobi 7 oyatidan biz shunday oyatni o'qishimiz mumkin. Biroq uning o'zi nurda bo'lgani kabi biz ham nurda yursak bir-birimiz bilan aloqa qilamiz va uning o'g'li Isoning qoni bizni har qanday gunohdan pok qiladi. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso jon taslim qilishidan oldin amalga oshdi va "Ota, ruhimni qo'llaringa topshiraman" degan gaplarni aytgan edi. Shu gaplarni aytib Rabbimiz halok bo'ldi. Bironta inson uni o'ldira olmas edi. Hatto u xohlasa hojdan ham tusha olar edi. Lekin Rabbimiz biz insonlar najot topishimiz uchun o'z jonini o'z xohishi bilan qurbon qildi. Endi kimki Rabbimizning hojda o'lganiga va 3 keyin qayta tirilganiga ishonsa va o'z gunohlari uchun Xudoning oldida kechirim so'rab tavba qilsa, albatta Xudo kechirim beradi. Xudovand nafaqat kechirim beradi. U tavba qilgan insonni o'zining jannatiga kirishga va u bilan birga bo'lishga ham va'da beradi. Xudo doimo o'z va'dasini o'z vaqtida bajargan. Aziz tinglovchi, hozirning o'zida oddiy so'zlar orqali Xudovand oldida gunohlaringiz uchun tavba qiling. Rabbimiz Iso Masih yuragingizga kirib, sizning hayotingizni boshqarishini so'rang. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Xudo yor bo'lsin.